Сёння святы отец Бенедыкт XVI здзейсніў шэраг прызначэнняў у органах кіравання касцёла і апостальскай сталіцы. Пантэфік прызначыў кансультарам папскай камісіі па лацінскай Амерыцы арцыбіскупа Ніколу Этэравіча, тытулярнага арцыбіскупа Чыбаліі, генеральнага сакратара сіноду біскупаў. Членам гэтай жа камісіі папа прызначыў кардынала Хайме Лукаса Артэгу, арцыбіскупа Сан-Крыстабаль де ла Гавана на Кубе. Святы отец прызначыў дырэктарам аддзелу кіравання і кантролю адміністрацыі папскай камісіі па культурнай спадчыне касцёла тэрмінам на 5 гадоў доктара Стэфана Ларэці. Яго святасць таксама прызначыў кіраўніком звычайнай секцыі гэтай жа камісіі Франческа Атаназі, а кіраўнікамі надзвычайнай секцыі доктара Раберта Каруллі і доктара Стэфана Лоры. Бенедыкт XVI прызначыў таксама дырэктарам пенсійнага фонду апостальскай сталіцы Стэфана Ді Пінта, афіцыяла гэтага ўпраўлення.